të nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar krizës mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Koresë së Veriut, si dhe rrezikut të përshkallëzimit të kësaj krize politike. Kriza në gadishullin korean nga lufta verbale në luftën reale. Përshkallëzimi i luftës verbale të Koresë së Veriut dhe Amerikës mund të jetë një lëvizje llogaritur e Fenianit për të neutralizuar rezolutën e fundit 2371 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Koreja e Veriut rifilloi edhe njëherë kërcënimet e saj anti-amerikane, në kohën kur Kina dhe Rusia votuan në favor të vendosjes së sanksioneve kundër Koresë së Veriut, mirëpo edhe me propaganda të ndryshme janë munduar t'i tregojnë popullit koreano-verior se është Amerika ajo që synon të ushtroj presione dhe embargo ushqimore kundrejt Koresë së Veriut. Për këtë arsye, Kina, e cila është e kritikuar nga Pjenjani për qëndrimin e saj të programit raketor të Koresë së Veriut, i ka përthirrje Shteteve të Bashkuara të Koresë së Veriut t'i japin fund luftës së tyre verbale kundër njëri tjetrit. Sa i përket qëndrimit të Pekinit ndaj programeve raketore të Koresë së Veriut, ka disa pikpamje dhe në to përfshihen pyetja se përse Kina ka votuar pro rezolutës së Këshillit të Sigurimit 2371, duke qenë se Pekini dhe Pjenjani janë aleat strategjik. Disa nga kritikët e Kinës dhe Koresë së Veriut rreth testeve të vazhdueshme raketore dhe paralajmërimi i Pjenjanit ndaj Pekinit për këtë drejtim përbëjnë një taktik në mënyrë që të zvoglohet presioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kinës. Kohët e fundit Washingtoni ka folur për përgjegjshmërinë e Kinës rreth Koresë së Veriut dhe është munduar të përballë Pekinin me Korenë e Veriut. Qeveria e Pekinit ka kritikuar në mënyrë të përsëritur teorinë e përgjegjshmërisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe është munduar të tregojë se edhe Pekini kritikon programet e raketave të Koresë së Veriut. Në këtë kuadër ka qenë edhe përgjigja pozitive e Kinës ndaj propozimit të fundit të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kundër Koresë së Veriut, gjë e cila kënaqi presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në këtë temë ekzistojnë disa çështje të rëndësishme. Rezoluta e fundit e Këshillit të Sigurimit është rezoluta e 7 e këtij Këshilli për sanksione kundër Koresë së Veriut, të cilat deri tani nuk kanë arritur në rezultatin e dëshiruar. Më e rëndësishme se miratimi i rezolutës është zbatimi i dispozitave të rezolutave ku Kina deri më sot ka qenë serioze dhe strikte në zbatimin e tyre. Së dyti, rezoluta 2371 e Këshillit të Sigurimit kundër Koresë së Veriut u miratua në kohën kur presionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kinës ishin rritur ndjeshëm, dhe se Pekini për të menaxhuar krizën e për të zvogëluar atmosferën e tensionuar në gadishullin korean, u detyruan të bashkohen me Shtetet e Bashkuara në rezolutën e propozuar, që duke zvogëluar presionet e Shteteve të Bashkuara, mund të hapte një hapësirë frymarrje për rajonin. Bruce Klinger, ekspert i lartë në Departamentin e Studimeve Aziatike në Fondacionin Heritage, thotë: objektivi i Shteteve të Bashkuara për të sulmuar Korenë e Veriut ka ngjallur shqetësime të shumta për shkak të pasojave katastrofike. Së treti, presionet e brendshme nga qarqet e ndryshme politike dhe mediatike kundër presidentit të Shteteve të Bashkuara janë shtuar, të cilat e akuzojnë për dështim në menaxhimin e krizës së gadishullit korean. Prandaj nxjerrja e rezolutës së Këshillit të Sigurimit kundër Pjenjanit nuk është vetëm një shpërblim për Donald Trump, por është edhe tregues i bashkëpunimit të Pekinit me Washingtonin. Së katërti, Kina është e vetëdijshme se e vetmja vendi etike e Koresë së Veriut është kufiri i gjatë me Kinën dhe për këtë ajo kur nuk i ka marrë seriozisht sanksionet e Këshillit të Sigurimit dhe ka vazhduar bashkëpunimin e saj të gjithanshëm me Pjenjanin. Prandaj, votimi pozitiv i Kinës për rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Koresë së Veriut nuk do të thotë se ajo rezolutë do të zbatohet. Në veçanti për faktin se rezoluta nuk përfshin dëshkime për vendet që injorojnë atë, shkaku i pesti aderimit të Kinës ndaj rezolutës 2371 të Këshillit të Sigurimit është përpjekja e Pekinit për të racionalizuar qëndrimin e qeverisë amerikane ndaj krizës së Koresë së Veriut. Sidomos për faktin se testimi i fundit i raketave balistike të Koresë së Veriut vazhdon, ka intensifikuar zemërimin e Amerikës dhe ekzistonte mundësia që Washingtoni të mund të jepte përgjigje. Kështu, angazhimi i Kinës dhe Rusisë me Shtetet e Bashkuara për miratimin e rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Koresë së Veriut gjë e cila zgjati rreth një muaj e gjysmë, përkohësisht uli zemërimin e Amerikës. Ky afrimitet taktik i Kinës u bën në kuadër të planit kinez për kontrollimin dhe menaxhimin e krizës së gatishullit korean. Faqja e internetit CNN shkruan: Kina dëshiron të parandalojë një luftë në kufinjtë të saj jugore, gjë që mund të çojë në zhvendosjen e miliona personave brenda në Kinë. Në këtë drejtim, prania e forcave ushtarake amerikane në kufirin kinez nuk do të jetë e largët. Nga pikpamja e Pjenjanit, programet raketore dhe bërthamore të Koresë së Veriut kanë arritur në një nivel zhvillimi që nuk mund të kthehen më, dhe për këtë Pjenjani nuk do të lejojë që këto arritje të sakrifikohen për shkak të marrëveshjes së fshehtë të Kinës me Shtetet e Bashkuara. Chow Young Choi, specialist i çështjeve ndërkombëtare të Koresë së Veriut, thotë: Testet raketore të Koresë së Veriut janë akt legjitim vetëmbrojtës sipas ligjit ndërkombëtar dhe protesta e Shteteve të Bashkuara kundër këtij veprimi të Pjenjanit shënon shkelje flagrante të sovranitetit dhe dinjitetit të Koresë së Veriut. Kriza e gatishullit korean është përqendruar te Korea e Veriut dhe mund të analizohet vetëm me dy teori: teoria e fuqisë përballë fuqisë apo parimi i fuqive preventuese. Koreja e Veriut ka vazhduar të testojë aftësitë e saj raketore dhe bërthamore në një nivel të një fuqie raketore dhe bërthamore, me qëllim që të mund të trembë Amerikën nga pasojat e ndonjë sulmi të mundshëm të Koresë së Veriut. Teoria e dytë në këtë drejtim është kontradikta e fuqive heterogjene. Në këtë teori, vendet e dobta përballë atyre të fuqishme nuk kanë për të humbur asgjë, dhe për këtë ato mund të bëjnë çdo veprim shpërthyes dhe të paparashikueshëm. Prandaj Shtetet e Bashkuara si fuqi superiore, përpara se të shqetësohen për një sulm në territorin e tyre, shqetësohen për pasojat e ndonjë sulmi të papritur të Koresë së Veriut kundër bazave të veta në rajon. Bazuar në këto dy teori, Shtetet e Bashkuara janë futur tërësisht në vorbullën e Koresë së Veriut. Disa analistë besojnë se Kina, duke përdorur Koreën e Veriut, po thyen dominimin dhe autoritetin e Amerikës. Ata besojnë se Pekini dhe Pjenjani kanë hartuar një program skandalizues dhe poshtërues për presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, dhe Kina synon t'i tregojë Amerikës se ajo nuk e ka më fuqinë së kaluarës për të trajtuar e për të ndërhyrë në çdo gjë, veçanërisht në Azin Lindore. Të nderuar dëgjues, programi ton të sotëm i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.